Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sango ya biso, Arlette Mbuyi qui s'évessa. Esengo po ya biso ko ebate bazwa mi baike penza po ekolanda sango na biso honkota ya Lingala ya lelo efungwa makimwa musala moko eye awa na Kinshasa likita ya ndako bontoma po ya sanza ya misato bakambi basuku biso bibale bandimisite bakomi pesa na musala po ya lobiko malamu pe sembo ya ekolo kolanda na mambi ndenge na ndenge maima koleka sikawa. Lisusu awa na Kinshasa bakumbi mituka batelemisaki misala ya bango ma musala moko eye po ya kotalisa kanda wa bango kolanda na matungisi pe mpako ndenge na ndenge bako bafutisa na misala mikolandelaka bokumbi bato oyengumba sika bakozela bokutani na bakonzi po ya koluka biyano. Kati na sango eye tokolobela pe biloko nzike bibeba bie bitumba maki lokola mino na mboka uma eye zwami otaka ba kilometre tukulibwa ya mibale na Kisangani simamwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino banso awa na Kinshasa ifungwa makimwa musala moko eye misala ya ndako bontoma ya ekolo po ya sanza ya misato kati na masikulu mabango bakambi basuku biso bibale ya ekolo eme boji sangara pe Jean-Michel Samalukonde basengi na baye ekolo Kongo banso kusangana po ya kubundisa koko sonzike bizwa misika o ekolo RDC na bondi misa kalisungi ya ndako bontoma eme boji alubela kinda kisabo kengi mingi penza na bozwa ya boko ba territoire na nord di pe sud di Kivu o maboko ya batomboki ba AFC M23 na lisungi ekolo Rwanda bitumba ya ba ADF biye bikokoba o ba territoire ya Beni pe Lubero na nord Kivu na pe yoko eteni ya Ituri misala ya batomboki ba Mobondo o etando ya Bandundu kasi pe lolenge bozangi bokengi bo matima kasi penza o engumba mokonzi Kinshasa pe bingumba bisusu kati na ekolo ongambo wa ye mukambi ndako ba mpaka ba Sena Jean-Michel Samalukonde andimisite ba belemi po kondima mibeko pe kolandela bantoma na ntina ya kosunga lobiko malamu pe sembo. Na Nord Kivu ba imboka ya quartier Mugunga pe Lac Vert batungisa maki obutu ya Moyenga po ya kotanela mwa musala moko eye na lokito ya mandoki makasi boko bandimisa kite ba yoka ki yango kobana na ngonga tukumi bale na misato lokola bitumba solo kimia ezonga ki ongonga ya misato ya tongo kasi ezalaki pasi po ya kukanga miso na bobangi ontongo ba imboka ba mona kite ba ibaki obandako ya mimbongo pe bato bawaki musikate na mataka nilo ya CCLK. Zoka ndena Ituri mwango zike misale maki na masanga ya basi bizalina ntina penza na lubiko ya baimboka baike kati na ngumba makanisi maye misungi ndakisa na biyano ya bondongwani kokitisa bondongwani na mandoki pe matungisi makosale melaka basi makanisi maye matalisa maki na mobundeli ya ONU po ya kimia kati na bokuta ni musale maki mwayenga na bunya obokuta ni bona masanga ya bamama basenga kipe na ntoma wa bango ko basenge la misolo po ya koyanula na bosenga ya bakabi bila mingi penza baye bakozanga kama koki kotanga ndakisa ba mama na bana Isaac Remoyope po ya bulai wasango
lisangali ya basi lokola Sofepadi pe les femmes médiatrices pour la paix basala kamisala mingi mingi ya kosilisa bitumba ya bibundeli pe mikakatano ya masanga ya bato pe lisusu violence sexuelle misala na bango ezali na litomba monene ndakisa kozongisa kimia na ituka kolendisa boyokani ya bato na bato kokitisa motango ya violence pe kosunga basi koyekola mosala ya mombongo to ya maboko pona kobasunga mobateli monene ya kimia ya Nations Unies Mariam Bukarasan alakisa kiesengo naye pona mosala oyo basi bazali kosala na kolendisa kimia ndakisa elenge mwasi moko na lopitalo ya Sofepadi oyo sima ya kobebisama akomisiko ya infirmière pe azali kosalisa bato mosusu yango ezali komonisa makasi pe piko ya basi wana nzoka nde kati na mikakatano oyo lisangali na ezali na yango batangi kozanga mbongo ya kokoba misala na bango yango wana basengaki mopaya na bango apesa mongongo ya maloba na bango epaya ya mangomba ya mokili mobateli monene ya kimia ya Nations Unies Mariam Bukar Hassan asukisa kilelomo mosala moko mosala na ye ya mikolo mibale na ituka Ituri utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Boto lobaki we bandeli ya sango na biso kolobela botele misimisala ya bokumbi bato mwa mosala moko eye awa na Kinshasa. Bakumbi mituka bako pale la mikonzike mizwa misika na misala mikoyenge la kayengumba to hotel de ville kotanga ndakisa kolandela mikanda ya mituka pe baye bako kumbaka mituka. Mekomiye ba moni lokola koluti sa penza matungisi. Kotala lolenge nkoko so ezwami po ya kokumba bato boko mituka taxi to taxi bus biye bikotambo la kato pe lisusu batukutuku mamatisa kitalo nambala ibale tope nambala isakto yango epesa kikanda na basale libanzela tolanda boko matatoli ya baibazwa maki na mataka nilo ya molar na komune ya Pandalungwa.
Le fait que bomoni batebele na rebo eza parce que ba chauffeur ebele ba bimite ba salite ba grevé parce que ba demande legi trop yana makamu soso ba sengi ba chauffeur ba sengi yango boye metango bazo kende ba somba yango ezo mona na te alors moye ba compléter ba document wana o ezo zanga wana ezate bango pe moye ba bimeza te mais bazala mbongo ya kosumba ba biloko wana ba misusu pe ba grevé d'une manière que ba trouver bango solution ba pesa bango quelques temps bambega suko bongama po ba s'entretenir
ba tanu to ka basali grève ba boko kota nzela nde to ntoni na ba ri ba mo la transport bango ko matati ba mi kote ya ba moto ba to ba moto pe ba cher de o mona ba telemi e belé na na ri bon wa bimela mbongo mke na na ndako a transport ba komi na ri transport ezate ya kuti moto donc e percibe calcul na ri.
Otango ya momusala moko eye kotamboleza ki na kokoso penza awa na ingumba mokonzi Kinshasa bayi Kinshasa bayike banyoko makipo ya kokene na misala bayi kolipe lolenge moko basusu batambola kinzela molayi na makolo na ntina bakumbi taxi pe taxi bus batelemisa ki misala mia bango bango bako pale la matungisi mayike makosala emela bango na misala mikolandela kabotambo lio banzela ya etuka botelemisi misala miye ekozela masolo kati na bango na bakonzi balongo bani sango epesa maki na mukambili sanga ya bakumbi mituka kakule kimbula bienvenue ye azoma kyo elobelia Benjamin Mudumbi.
Situation dans la carte de ville à Kinshasa, et là qui bossent à chauffeur, et ça lui déjà une semaine bas chauffeur, bas bossent à Bango, par rapport à la tracasserie ou si elle n'est pas bossent à Nabango, par rapport à comportement à Mabé, il y a bas Jawana ou bas des projets qui n'attirent pour accommoder aussi ça d'embouteillage, mais bas chauffeur n'est pas commis bas victime la Babilo Kouana, la bas pièce ici si on est réunité Batenga. Bazotenga, yo chauffeur, même si vous avez permis de conduire, vous avez la carte d'association à Bino. Mais quand il faut sur l'état qui est imposé, au fond, la carte professionnelle, vraiment, en tout cas, tracasserie, le timing. Tant que vous avez fait ça, qui dit ça, Malogana Bangwana, vous contactez le gouverneur, la ville, c'est comme elle a quitté la ministre professeur à sa sort, qui est ici, qu'on est la nôtre à ma chauffeur, Wana. Mais, dis-le, tant que vous avez fait ma chauffeur, basé là, mais dans le cas, en tout cas, le président dit que c'est la famille Aré, c'est le national, le Moussala, donc si tu fais le canaton, là, le Léon n'a pas servi la Kinshasa, il y en a un.
Oba sango esusu bakembisi kela ya kubundisa biloko ya bosoto po ya kusalela o territoire ya Ubundu mwaposo moleki batumbaki mopiko penza ya bamino pe biloko bibeba na mboka uma ontaka ba kilometre tukuli bwana ibale na Kisangani na nzela ya Ituri. Mosala esalemaki kolandisa mana mwango babengi eloko mokote ya kubeba to zero produit périmé na lopoto na ntina ya kutia bopeto omisala miso. Sango ya Jacques mukonkole pesa mina kaki ya kiwa.
Moto ekasi emononoki mokolo ya poso eleki na mboka uma oyo ezwami na bakumu kilinga. Biloko bibeba na bakisi pona kolongono bwa nzoto oyo elekisa mikolo pe ebeba etumbamaki moto na baebatali territoire oyo batala kama kambo ya eleko ya mbula pe elanga. Likamboli ina esalemi pamba te, esalemi pona kopekisa baimboka koteka biloko oyo ekoki kobebisa bomoi ya bato. Pona mokambi bonzinga nzinga kobatela baimboka pona kosalela bilei to bakisi ebeba nde ezali ntina likamboliye. Nangambo na ye, Verdo ya Mulamba, oyo azali mokonzi ya territoire, asepeli ata soko mokete pe akwesi mitindo. Baimo mbongo, basengeli kotala biloko bya bango, na basanza esengeli kobeba pe babatela na ndenge esengeli biloko yango. Ye abakisa kilisusu, bokolongono ya nzoto ya baimboka, ekoki koteka malokola na wenzete, pona bateki bazwa litomba. Bateki bakanga na bokebi maloba maye. Ibandi na mboka bakumu kilinga pe mikolomizaliko ya elobi Verdo ya Mulamba ekokoma pe bipai mosusu.
Po kusukisa olibakuli ya bokundoli mokolo ya makoki ya basaleli omokili miazomi na mitano iso ya sanza ya isato lisanga ya kubundela kabasaleli yo RDC to Union pour la Défense de Consommateurs UDCOM na bokuse esengi na banso kufungula miso po ya kulandela lolenge biloko mabeto biloko bibeba biko tambola oba zando ya ekolo na mobu moye ba beti sete mingi penza na ntina ya kundimisa bokengi pe lolenge malamu ya biloko biko pesa maka na baimboka talaka suka sango na biso ya lelo tusungama kionzela ya masini na Jean-Claude Siala pe Alengoi po ya kulengele sango tusungama kina Lievine Mbwinga pe Elize Chikota na bino baibanso bulandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.